Aikate rannavettes.
Tere taas, head raadiokadi kuulajad. Oleme tänaseks oma saatega jõudnud väga kurja kuulutavatesse vetesse, mida lisaks varjutavad läheneva sõjatumedad pilved. 21 aastat iseolemist ja rahuaega on otse lõppemas, sest Euroopas põrkunud kommunismi ja natsismi veskikivide vahele jäävatel väikerahvastel pole ellu jäämiseks kuigi suuri väljavaateid.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
aasta 28. septembril sõlmiti Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel vastastikuse abistamise leping. Selle kohaselt kindlustas Eesti NSV Liidule õiguse Saaremaal omada baase meresõjalaevastikule ja mõned aerodroomid lennuväele rendi õigusel sobiva hinnaga. Punaarmee sissetulek Saaremaale algas 18. oktoobril üle Suure Väina kuivastu kaudu. Punaarmeelaste kolonne julgestasid Kaitseliit, sõjavägi ja politsei. Baaside rajamine tähendas esimeses järjekorras mitmete pakiliste olmeküsimuste, sealhulgas venelaste majutamise lahendamist. 20. oktoobril oli Roomassaarest lahkunud Aurik Adler 310 balti sakslasega, kes Hitleri kutse peale Saksamaale siirdusid. Nende majad ja korterid said kohe eluasemeteks punaväelastele ja nende pereliikmetele. Baaside asukate paigutamine kujunes saarlastele päris raskeks probleemiks, mis puudutas ligemale 1200 talu, elumaja või muud hoonet. Ligi 350 peret olid sunnitud suisa oma kodudest ümber asuma. Sõrvest Läbarakülast pärit Ella Vooglaid oli 1939. aasta sügisel põlvepikku plikadirts, kes alles avastas maailma enese ümber. Saatuse tahtel oli ta sündinud aega, kus suure sõja raudsaabas taas Eesti ja Saaremaa kamarat tallama tuli.
Ma olin vist 3-aastana, sain detsembris 4, kui ma vaikse ja niisuguse mõtliku lapsena kuulasin vanavanemate köögis, kuidas minu vanaisa ja tema väimes rääkisid mingisugusest Poolamaast, et Poolamaal on tulnud sõda. See pidi siis 39. aasta olema ja selle aasta sügis. Ja kuna Sõrves pohlamarjad on Poolad ja mina siis oma aga juba sõda, seda sõna juba teadsin, mis tähendab sõda, et mis sõda seal Poolamaal võib olla. Vaat need on nagu esimesed mälestuskillust mu lapsepõlvest. Aga siis hakkasid toimuma ja tormilised sündmused, millest meie lapsed mängisime oma lapseelu. Meil oli suur talu, ühes otsas elas siis vanaema vanaisa oma viimase tütrega täiskasvanud neiuga ja teises osas olid siis minu isa ja oma 3 lapsega. Ja meieni jõudis see, mul õde on meenutanud, kuidas me olevat mind vaevalt sinna kuurikatusele lasti, vaadanud, kuidas tulid sisse need võõrad väed. Need olid need ehitajad, kes nüüd lõpuks jõudsid Sõrve üsna kiiresti. Aga neid oli ju vaja kusagile paigutada ja nii oligi tulemus see, et Mõntu kool tehti tühjaks. Lapsed jaotati sinna Mõntu ja Mäepe majadesse, kus nad kooliteed jätkasid. Muide tollal oli ka juba koolijuhatajaks Liidia Häng, tulevase tuntud kultuuritegelis Levi Hängi ema. Ja noh, õppetöö jätkus. Ja elu jätkus ka nii nagu ta oli olnud. Inimesed tegid oma tööd, aga tuli juba arvastada võõrastega. Läbare küla, kus mina sündisin, see on natukene Sõresääre tippu, oli väga tihe küla. Ja inimese elas väga palju, kuidas seal üldse söödnuks saadi, ma ei tea seda, eks tehti rängalt tööd, püüti kala, aga elati juba üsna kenasti 30. aastal, seda andsid tunnistust korda tehtud majad, värvitud aknaraamidega, enam mitte palkhooned, vaid kaetud laudadega. Mehed käisid välismaal tööl, meie külas oli 2 rehepeksumasinat ja kui hakati püüdma angerjat sinna Mõntu alla tuli väga palju angerjaid, isegi Muhust tuldi angerjaid püüdma. Vaat siis mitmed hakkajad mehed rikastusid sellega, et püüdi angerjad ja müüdi seda välismaal isegi. No esnaga küla elas täisverelist elu ja meie lapsena jooksime seal oma koduõues ja oligi kõik. Aga siis, kui need baasid hakkasid tulema ja siis juba meie neudis sellega, et meie maie vandiga elama, meie kööki, meil oli suur köök ja suur tuba, see oli meie elamine. Sinna kööki pandi üks ehitaja, vist lihtne ehitaja, sest ta oli väga väsinult, ta liikus seal ja naine oli tal kaasas. Aga sel vaesel naisel polnud mitte midagi teha. See magas seal voodis nii sama ja ootas oma meest. Teise osa mamma köögis mäletan pilti, kus naine peseb väikest titat. Järelikult ju see oli üks ülemus või keegi, kes oli kaasa toonud väikese lapse koos oma naise ja lapse. Ja muidugi inimesed kohalikud imestasid, sõrvemehed käisid alati väljas tööd, raha tegema, teenimas, aga keegi ei võtnud ja laste naist kaasa. Ja seal nad olid, mis nendest sai, seda ma ei tea. No muidugi esialgu oli see ka suur pluss, et 30 aastatel ei olnud eriti kusagil raha teenida. 1925. aastal avati Hänga külas ehitati meirei. Inimesed hakkas sinna piima viima ja rahamajandus ju arenes sel ajal, raha oli vaja. Aga muud teenimisvõimalust polnud. Seda vähest piima viidi meireisse ja muidugi töödel siin ja seal, kus võimalik käidi sulasteks ja mujal teenimast talveks tuldi koju, mehed olid merel paljud ja kalapüügist ja niimoodi elati. Kõigepealt ehitati väga kiiresti parakid, et neid inimesi majutada. Ja algas see baaside ehitus. Seda on nüüd ka paljud meenutanud, et ega sinna Stebeli patarei ja see elektrijaama ehitus, sest elektrit ei olnud ja ehitati muidugi oli elektrijaam ehitati ja väga kiiresti varustati kõigega neid. Ja lihttöödel ja abitöödel kasutati kohaliku tööjõudu. Ja kuna alguses oli ka veel Eesti kroon kasutusel, siis inimesed olid rõõmsad, et said palka. Minu emagi meenutus, kui ta sisa ostis inglise villasest ülikonna, muidu olid ikka nii suust maavillased. Ja noh, töötasid. Ka noored naised said tööle sööklasse, abitöölistena, pesupesijatena, minu tädigi töötas seal sööklas. Ja noh, kõik olid, kui ta kelu läks edasi. Hakati kino näitama, klubi ehitati ja noh, kinost polnud ju sõrve rahvase kohalik kuulnud, mis asi see on. No ma räägin siia ühe niisuguse lõbuse loo, mida minu sugulan on meenutanud, et oli üks niisugune natuke kohtlane tüdruk külas ja ta oli kuulnud, et seal Mõntu külas näidatakse kinu ja tuleb vastu üks venelane, ta küsib selle käest, kus see kinu on, aga venelane näitas käegi kinu tamm, noh kus kanti tal tuleb minna. Ja pärast see oli kiitnud, vaata venelane ütles mulle, et kinu taam. Nii et midagi siis teate, mis asi see kino on. Ja tantsupeod ja mõned said isegi lapsed juba valmis soetatud ja noorus on noorus. No mina olin nii väike lapsed, ega mind koduvõest kaugemale keegi lubanud, ega ma julgenudki minna. Ja võtta see käis nüüd lühikest aega, nagu me ajaloos teame. Ja erilise muudatus selles mõttes, midagi halba nende vahel ei olnud. Ja inimesed, paljud vanad inimesed, nagu mul tädi tütar meenutab, tema ei saa hästi venekeelt, nad olid ju tsaaria ja inimesed, tsaaria elkooli tarkust saanud, suhtlesid nende inimestega, et olid tavalised lihtsalt töömehed, nagu kellega nad suhtlesid. Ja muidugi pandi ka nende, seda mäletan isegi mina, kuidas obuvankritel veeti neid püramiidjaid betoonist kolmnurki. Need on praegu veel seal seal Kaimri lõulahe liinil alles. Neid jäeti üks osa järele, et näidata seda, mis pidid tanki kinni pidama. Need olid kutsutegi tanki tõrje liin. Ja neid veeti obustel siis kohalikud külamehed vedasid, ilma teadnata, milleks need vajalikud on. Nii et sõjatehnikele vani tolleaegne Nõukogude Liit ja nende lehitustele väga palju rõhku. No ja nii käis see asi, kuni tuli äkki 40 aasta kevadel vist juba, tuli kasket sõrver, see oli mitte ainult sõrves, vaid paljud inimesed pidid maha jätma oma kodud. Ja nii tuli ka meie külla, aga meie külla oli üks tihedamine asustatud külas, et Sõrves. Ma tegin, kui küla uuringut tegin, ma sain umbes 40 inimest ruutkilometri kohta. Ja kõik nad sunnid ära minema, Läbaära küla täiesti tühjaks. Ja kokku on anti käsk viia ära tühjaks teha niisugused külad, nagu see Läbaära ja siis seal oli veel Sääre ja Karuste ja Rahuste, no üldse kokku vist 7 või 8 küla. Mõisa küla, Maante küla, Mõntu, Karuste, Hänga ja Lülle elanikud pidid lahkuma. No kõiki nad vist ei jõudnud ära saata, aga on säilinud ka dokument, kus Läbaära küla kalured pöördusid, oli veel maavanemaks Otstaavel nimeliselt. Ja pöördusid kirjaga, 26 allkirjaga kirjaga, et kas nad võivad edasi lükata lahkumist kodust sügiseni, kui lõpeb kalapüük. Ja ma ei tea, kas see õnnestus ja Otstaavlil seal enam vaevalt midagi ütelda oli, aga lõpuks olid nad kõik sealt lahkunud. Minu vanaisa ja vanaema ja tädi läksid Mäepõkülla sugulust juurde, aga minu ema õde elas Antsekülas ja tal oli tollal veel alles tema suur majapidamine ja elumaja ja me läksime sinna. Ja noh, sealt läks ka isa punaarmeesse ja võeti punaarmeesse. Ja kui nüüd praegu ma olen kuulnud, mul väga valusalt torkab see, kui mõni tark ajaloolse haridusega veel ütleb, et 40. aastal tuli teha valikuid, kellega minna, kuhu mehed läksid. No kuhu oli valida talumehel, kuhu minna, Sõrves ääres. Need olid üksikud, aga kõik saanud metsa varjuda. Ja minu isa on hiljem rääkinud, et temal oleks olnud võimalus kaas kõrvali hiilida, aga oli juba toimunud ju kõigitamine ja tal oli hirm, et mis saab minu perest. Kui mina varjan ennast metsa. Ja ta tuli välja ja muidugi läks koos punaarmeega. No tal oli õnne, ta jäi ellu seal sõjakeerises. Nii palju kui mina tagant järele, minu mõistus võtab vast põhiliselt oli ka selleks, et see oli täielikult sõjapiirkonnaks ette nähtud. Seal tuleb üks tohutu kaitseliin. Need majad olid kõik vajalikud, et seal... No, eks see paigutad inimesed, nad said ju väga lühikest aega seal olla ja inimestel ilmselt lubati võtta kaasa ka loomad ja loomatoit ja mis oli suvel varutud, see oli siis 40 aasta seal suvel kusagil hilis suvel ja elasid selle aja üle. Ja nii kui sakslas sisse tulid tagasi ja meie tulime ka ju tagasi sinna. Ja ma ei tea, et oleks, meil olid loomad ja olid talumööbel ja ju need olid sinna alles jäänud, nad ei jõudnud teid ära lõhkuda. Ja küll oli täiesti terve, ka midagi ära ei lõhutud sel ajal. Esimesest maailmasõjast oli juba väga palju möödas ja see oli ununenud juba ja elu läks nii hästi, keegi ei osanud arvata ja mis suune meil tuleb. Ja noh, inimene ei osanud veel karta. Nii nagu praegu vaatangi, kuidas sõjad toimuvad ja mis moodi hävitatakse, tapetakse, siis ma mõtlen, et läheb mingi paar põlvkonda ja inimene unustab ära, mis tähendab sõda. Ja sellel ka nagu ei mõeldudki, mis see sõda võib teha. No kas või siia näide minu tädi, kelle mees oli Ameerikas, oli abiellunud 35. aastal. See mees oli oma tütred toonud minu tädileseks jäänud naise juurde ja aitas tal talu üles ehitada, tal oli uhke korras, talu, majapidamine, aiad, kõik asjad olid korras ja mees kutsus teda ära 39. aastal Ameerikasse, siis oli võimalik veel, ta oli Ameerika alam. Ta ei läinud, kus ta selle peal tuli, et ta kõik sõjas kaotab. Nii et inimene ei osanud tuleviku ette näha, aga ei oska kunagi tulevik ette näha. Tavaline see on lihtne küla, aga huvi maailma asjade vastu kindlasti oli. Ma tean, et minu isa olid juba mõned raadiod külas ja minu isa ja ajalehti loeti ja minu isa käis naabertalus koos vanaisaga käisid, ema veel pahandas, et isa muud kui vidab aega seal, läks raadiot kuulema. Junad tahtsid ikka kursis ja olid ärevil ka, mis siin maailmas toimub. Ja nii, et elu oli siis hoopis, me olime küll kõik kaugel, nüüd on võibolla see, ei olegi kõige parem, et inimene saab kõik jubedused kohe teada ja kätte. Inimene elab oma lühikest elu siin ja võibolla on parem, kui paljust asju ei tea, sest inimesest ei määra enam, inimene ise ei määra enam mitte midagi. Ma tahaksin siia vahele tuuagi selle esimese raadio saabamise. Esimene raadioaparaat pandi üles 1927. aastal Turgu vallamajja. Kujutage ette, see on ju pole 100 aastatki möödas, kui raadio oli imeasi. Ja siis on mälestustes kirjutatud, et mõni, ja kui inimesed tulid kokku, mõni vanem eidekel lõi aga seda põrguajalt kuuldes irmunud käsi kokku. Jeesus, Jeesus, küll see viimne päev nüüd pead olemas. Tähendab, see oli nii suun eriline asi see raadio. Ja kui siis 34. aastal tõi lahtima Jüri, kelle vend oli tuntud fotograaf siin Kuressaares, suri 34. aastal tõi esimese raadio sinna. Meie külla. Ja siis oli ka tutsunud inimese vaatama seda ja üks tal antenn oli vist kuuse otsa pandud ja Jüri ise seletunud. See pärast on ikka imelik küll, nõnda kutt oleks terve maailm meite kuuse otsas. Keik kostab seia. Nii et need olid need esimest ime asjad. Ja niimoodi ja oli see nende aastate elu ja olme tolla ajal.
Kuidas inimeste suhted nüüd arvestades seda, et nad said muidugi tööd nende baasid ehitajate, tänu baasid ehitajatele, et kuidas need suhted nende nii-öelda võõrastiga seal koha peal tolla ajal võisid olla?
No seda näiteks, kes vene keelt oskasid ja mõtlen tüdrukud käisid tantsimas, seal olid nende juures tööl ja kohalikesse suhtud hästi, aga mis näide siia võib olla see, et nad ise väga kartsid kohalike, ega Venemaal Nõukogude Liidus ei teatud, et Eesti nii hästi elab ja nad kartsid, et need on mingid metslased siin ja oli nii, et sõduritel oli keelatud juua kaevuvett, et kohalikud mürgitavad neid ära ja seda meenutavad inimesed, et Mõntus oli üks allikas, kus kogu aeg oli püssivalve juures ja nad tõid oma joogi vee sealt. Nii et nad ise olid kogu aeg väga hirmul, aga kohalikud ei osanudki neid karta ega midagi karta. Ja eks nad olid mingi režiimi all ka, ega nad seal ei ole kuulda. Ma ütlen, et mõni tüdruk sai lapsegi ju, siis olid armastus juba käis.
Sageli kummaline tunne meil, kauge nii tuttavana näin. Rennates esmakordselt võõrel teil, oleks kui varemgi seal käinud. Ja eile, kui me tutvus algas, mind täpselt sama tunne valdas. Ei tea, miks ma mõtlema pean, et sind hellakest pean. Tunnen terve elu. Ei tea, miks su silmadest loen päikse lembust, mis soe täis ammu tuntud võlu. Või on hoopis täisel ööl meid kokku viinud lihtsalt unelmatest teed. Ei tea, tõesti seda ei tea, miks ma mõtlema pean nüüd sinust vaid mu hellake ja hea. Sinust vaid mu hellake ja hea.
aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Baaside aega iseloomustas idanaabri survepidev tugevnemine. 1940. aastal ei teinud nii mõnigi punaväelane enam saladust, et on vaid aja küsimus, millal Eestis nõukogude režiim kehtestatakse. 16. juunil esitaski Nõukogude Liit Eestile ultimaatumi, nõudes uue valitsuse moodustamist ja punaarmeele vaba sissepääsu. Eesti võttis ultimaatumi vastu ja juba järgmisel päeval algas punavägede sissemars. Kohaliku kommunistliku töölisliikumise tegelased korraldasid 21. juunil Nõukogude vägede toel Kadrioru lossi ees meeleavalduse, mis toetas Nõukogude meelse marionettvalitsuse ametisse määramist. Meeleavaldajate ja president Konstantin Pätsi sõnavahetusest on säilinud ka unikaalne rahvusringhäälingu helisalvestis.
Delegatsioon on Vabariigi presidendi juures tagasi tulnud.
Aega mitte painunud raisata ja minul on ka tööaega. Me teiksime nii, et teie poolt oma sooviavakustega astuks keegi kõnega välja. Mina vastaksin selle peale ja siis meie rahulikult läheksime igaüks oma töö juurde. Me loodame, et meie saame vastastiku mõtteavaldusega meeleolu luua, mis meid kõiki rahulikult.
Seltsimehed, palun rahu! Palun rahu!
Seltsimehed, me oleme oma nõudmised härra presidentile üle annud ja me loodame, et härra president meile vastab.
Seltsimehed! Seltsimehed, meie delegatsioon on härra presidendile teatavaks teinud meie seisukohad ja meie palume härra presidendilt praegu kohe vastust.
Ma paluksin ka. Kaaskodanikud. Meie elame tõsisel ajajärgul. Teie ees seisab inimene, kes oma elust 40 aastat on aasta-aastal teinud selleks, et võidelda meie rahva õiguse eest. Kui teie vahele üüetega tahate segada, siis mina ei kõnele. Ei. Aga kui teie tahate, arvate, et küülised mitte meie rahva hulka ei kuulu, siis eksite teie väga. Mina ei ole vahet teinud meie rahva mõiste juures, ei tyylise, ei põllumehe, ei käsitüülise, ei haritase juure. Kui teie arvate, et mina üksi saan 100 inimest üle rääkida, siis te eksite. Minul ei ole... Meil ei ole... Minul... Aga kui te tahate oma nii väga ägedaid tundeid avaldada, siis mina ei saa ju teist mitte üle karjuda. Kuulge, ega teie nüüd mind ei saa nüüd oma kõva äälega mitte hirmutada.
Palun rahu! Seltsimehed, palun rahu! Meie oleme ära presidendile omad seisukohad esitanud ja meie saame nüüd teada, kas ei või jaa. Meie ei soovi kõnesid.
Seltsimehed, palun rahu!
Kas teie nüüd arvate, et teie mind vanad inimest nüüd saate, kes eluaeg on seltskonnas töötanud nüüd suure karjumisega teisesti mõtlema panna, kui ma eluaeg olen mõtlenud?
Peame praegusel korral...
Arvate seda! Kui te seda arvate, siis ma teie ütlen seda viisi. Mina ei seisa mitte sellepärast siin, et kellekile meelejärin olla. Mina pole mitte kellegi tantsitada siin, vaid mina olen oma kohusid täitnud rahva vastu sellepärast, kõigi oma... Mina näen kahjuks ära, et teie ei taha mitte, et mina teiega rahulikult kõnelen. Ja sellepärast mina võin teile ainult ühte ütelda, mina ei saa mitte nii kõneleda, kui ühed laksutavad poolt, teised vasta, ühed maha, teised elagu. Mis te saivate, kas mina saan nüüd siin äälesid lugeda, kes poolt või kes vasta? Ja mina arvan, et palju parem on, kui meie lõpetame ja mingi ei ole seda.
Johannes Vares Barbaruse nukuvalitsus asus kohe ametisse määrama endale ustavaid inimesi. Hendrik Otstaaveli asemel pandi maavanemaks tööparteilane Aleksander Ingalt, Kuressaare linnapea ameti sai Johannes Berendsi asemel Herman Sannik, kes oli vähem kui aasta varem saanud tuntuks sellega, et oli punaväelaste saabudes Stalini terviseks restoranis Royal õllekannu tõstnud ning seetõttu Saaremalt välja saadetud. Uue võimu tuntumad agitaatorid olid Aleksander Ingalt, Vassili Riis, Aadu Hint ja vastselt vangist vabanenud Aleksander Mui. Juulis toimusid nõukogude vägede kontrolli all uued riigivolikogu valimised, kus rahvaesindajateks pääsesid okkupatsioonijõududele meelepärased kandidaadid. 21. juulil sotsialistlikuks vabariigiks kuulutatud Eesti keeras 6. augustil kellad tunni võrra edasi Moskva ajale ja samal päeval vormistati ka riigi astumine NSV Liidu koosseisu. President Konstantin Päts, kes vähem kui aasta varem oli Saaremat külastanud, oli selleks ajaks juba asumisele saadetud. Uue võimu kinnistamiseks kuulutati 23. juulil kogu maa riigi omandiks ja asuti natsionaliseerima panku ning suurtööstust. Sama saatus ootas peagi ees ka väiksemaid eraettevõtteid, mille omanikud jäeti paremal juhul ametisse palgatöötajatena. Kohe algasid ka inimeste arreteerimised ja kadumised. Esmalt võttis punavõim ette poliitikud ja valitsusametnikud. Saaremaal olid eriti taga otsitud 1919. aasta mässu maha surumisel osalejad. Kaitseliit ja politsei likvideeriti. Vastloodud siseasjade rahvakomissariaadi Saarema osakonna juhiks sai Vassili Riis ja kohalikuks miilitsaülemaks Johannes Mets. Nemad seisid ka maakonnas läbi viidud poliitilise suurpuhastuse eesotsas. Juba 23. novembril 1940 kinnitas NKVD eri instruktsiooni kontrrevolutsioonilise elemendi arvele võtmiseks mitmel pool Nõukogude Liidus, sealhulgas Eestis. Vahetu otsus küüditamiseks tehti 14. mail 1941. Kinni võetute täpne arv on tänaseni kindlaks tegemata, kuid juunis-juulis 1941 viidi Saaremalt ära ühte kokku vähemalt 1100 inimest. Punavõimu kuritööd toimusid Euroopast aina valjemini kostva kahurimürina saatel. Juuli alguse teine küüditamislaine viidi läbi juba teadmises, et pool Euroopat vallutanud Hitleri Saksamaa on alustanud sõda ka Stalini Nõukogude Liiduga, mille koosseisu oli ka Eesti inkorporeeritud. Küüditamise järel jätkusid Saaremaal üha intensiivsemalt ka reteerimised. Inimeste elude üle otsustas nüüd juba sõjaajast tulenevalt Balti piirkonna rannakaitsestaabi sõjatribunal. Ühes kadumiste ja arreteerimistega hakkasid liikuma kuulujutud, et sõjaväelaste käes olevates Kuressaare lossis ja Osiili ja Veini tehases hoitakse inimesi ja öösiti kostvat sealt laskmist. Juba mõne kuu pärast Saksa vägede saabudes selgus, et lossihoovis oli brutaalsel moel piinatud ja mõrvatud 90 inimest. Lisaks leiti 20 hukatud Iidekülast ja 25 Salme vallast. Tribunali ette võis sattuda erinevatel põhjustel. Selleks võisid olla kuulumine Kaitseliitu, otsekohene välja ütlemine uue võimu suhtes või isegi kellegi isiklik vihavaen. Kokku kaotas Saarema ühe nappi nõukogude aasta jooksul repressioonide läbi 2000 inimest, kus juures kõige enam sai kannatada Torgu vald. Saksamaa sõjamasina lähenedes alustas uus võim kutsealuste meeste mobiliseerimist punaarmeesse. Saaremaalt sunniti püssi alla ligi 3000 meest, kellest osa saadeti mandrile, osa määrati kohaliku hävituspataljoni. Juba 7. juulil ületasid Saksa maaväed Eesti piiri ja augusti lõpuks oli mandrimaa sakslaste kontrolli all. Strateegiliselt tähtsa Saarema vallutamist alustasid Saksa väed 10. septembril Kesselaiu hõivamisega ja 14. septembril toimus dessant Muhusse. 16. septembril ületasid Saksa üksused osaliselt purustatud väikese Väina tammi ja jõudsid Saaremaale. Sest peale punavägede kaitse lagunes ja algas nende kiire taandumine.
aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Kahekümne septembril olid Saksa väed juba Kuressaares. Kiirustades oma baasid hüljanud nõukogude üksused, ei jõudnud kõiki taanduvaid punaväelasi evakueerida, kes suurema vastupanuta alistusid ja vangi langesid. Muhus ja Saaremaal vangistati ühtekokku 12 000 punaarmeelast, neist 8500 Sõrve poolsaarel. Nõukogude vägedest jäi maha suurel hulgal varustust ning toiduaineid. Kuulame veel kord Ella Vooglaidi meenutusi.
Mu tädi on seda hiljem rääkinud, kui ta töötas seal sööklas ja toiduaineid toodi sisse nendele ja siis olid need venelased tahtsid ju kõik ära hävitada. Ka mulle üks sugulne rääkis, kuidas lausa suured laod palati üle bensiiniga pandi põlema, et mitte jätta maha toiduaineid. Aga seal nad ei jõudnud seda teha, aga kottidest oli välja visatud ja inimesed läksid sinna siis haarama kõike, mis oli toiduaineid. Poest polnud jammu midagi saada ja siis oli seal olnud suur roosa pulbriurnik. Aga tema sööklas töötanud inimesed teadis, et see on selli pulber. Ja siis tema kühveldas ühe selle padjapüüri seal kohe selli pulbrit täis. Ja sellest pulbrist tehtud kisselli pannkoogiga ma mäletan veel siia maane, sest magusat oli ju vähe. Isegi mujalt Saaremalt käidi hobustega varandust sealt saamas. Nagu ma ütlesin, toiduained oli veel, mis jäid hävitamata. Laod olid täist uusi voodi linnu kätte rätte. Meile tehti nendes kleite ja riiet polnud jammu kusagilt osta. Nii et nendel polnud seal taludest mitte midagi enam muud vaja, kui nad süüa said. Toit ja see jäi ka nendele ju kõik kui nii võtta. Ja, aga siis oli, mis oli tulla ajal väga oluline, oli see, et kuna elektrit ju ei tuntud ja ei olnud, olid ju petrooliumilampid. Aga sõja ajal kadus ka see võimalus seda petrooli osta, seda oli vaja osta ju ja seda ei olnud. Ja nüüd, kui see venelast oma elamist likvideerisid, olid nad valanud sinna mõntus vist kusagile metsa, need petrooli vaadid tühjaks. Aga see petrooli ei imbunud ju maa sisse, vaid siis olevat kaevatud augud ja see petrool kogunes aukudesse ja sealt toodi siis nõudega seda petrooli. Ja ma mäletan, et meil olid petroolilambid alguses ka ja siis järelikult sealt saadi petrooli. Nii et inimene on leidlik ja vaatas, kuidas hakkama saada. Sakslast tulid kiiruga sisse ju, ega venelast eriti vastupanu osutanud. Nad ei jõudnudki enam. Ja vene armee jättis oma vaesed sõdured ja töötajad kõik sinna ummikusse. Nedel polnud ju kuskil pageda. Ja siis muidugi on niisugune jube lugu räägitud, kuidas üks Saksa lennuk tulistati alla. Ja seal olevat olnud, mul tädi tütar ütles isegi viis, lendur ja need, kes seal lennuke peal olid, et need väga julmalt piinati surnuks. Ja neid laipu isegi ei jõutud matta, nii et kui sakslased 5. oktoobril, 1941 juba, mõeldasin ainult aasta pärast ju, ja kui kõigi nende sündmuste järgi, ja sisse tulid, siis muidugi nad sealt võeti vangi kõik ja vangid viidi minema, ja siis avastati see hukkunud lenduritega lennuk, mida ei jõutud, neid ei olnud jõutud matta ja muidugi see ajas sakslased nii marru. Seda rääkis nüüd minu kadunud tädi, seda rääkis ka see täditütar, kellega jutt olen ajanud, et siis võeti kätte ja need seal Stebeli patareist kätte saadud inimesed võeti ette ja täna ütles see minu sugul, ma ei tea, võib-olla oli nii, et oli öeldud, antke välja, kes on kommunistid. Ja aga kes need on, kes niisugused tegused on teinud ja surma hirmus siis jah, et anti neid välja ja need pandi kõik rivisse ja minu täditütar rääkis, ta nägi oma silmaga, ta on praegu 85-aastane minust vanem ja kuidas need viidi, et olid veel mingid valged kaltsud, olid püsti peakohal, ta vall olid andnud ja viidi sinna nende majast mööda klubihoonesse, kus praegu on see mälestuskivi lopsiku see on nii imelik koha nimi, Läbara ja siis see Lopsiga küla metsas oli, seal on nüüd mets kasvanud, aga tullal oli see klubihoone. Ja need inimesed pandi sinna klubisse, teed pandi kinni ja ei lastud inimesi ligi ja no, räägitakse, et neid pandi nendele kuulipildu ja tuli peale ja siis majale tuli otsa. Ja maja põletati ära. Ja kui mõni tahab siin, noh, vahepeal siin keegi kirjutas, et seda pole olnud, see on kindlalt olnud. Mu Rootsis elanud tädi, ta on nüüd surnud, aga ta elas pika elu, on rääkinud, kuidas nad, noh, selle tunda üle küla, kuidas see suits ja hais kõik oli kaua. Ja pärast siis nevad läksid jalgratastel seda vaatama ja tast on eluaeg kahetsenud, et ta sinna läks, et need põlenud, poolpõlenud laibad ja need olid, nad ei olnud kõik surma saanud tulistamisel, vaid lihtsalt olid roninud sinna aia või sinna seina äärtesse ja tal see pool põlenud naise tagumik on silmade ees elu lõpuni ja tõesti sakslased karistuseks põletasid neid ära. Muidugi said nad väga palju vange, need vangid viidi ära sealt ja nende kolonnid, eks nad kusagil laagritesse viidi ja eks ta ei tapeti maha, aga kui sakslased siis sisse tulid, no meie olime seal tädi juures Antsekülas, aga oli tagas tulla oma koju vaja, sest tädimaja saksa lennuk põletas maha. Seda nägin oma silmaga, me olime tädi naabrite keldris seal, tulistamine jäi vaikseks, sakslased väga kiiresti tulid, paar ööd võibolla olime seal keldris ja tädil oli suur uhke kahekorruseline maja ja vaatasime, et sakslased juba paistavad surnaja juurest, see on mul ka silmad ees, et näed, sakslased juba tulevad ja selle maja perenaine veel, noh, on räägitud pärast, et pani teri keldri katusele, et näidate, noh, valged kanad, et siin rahu otsime. Ja sakslast oli nähtavle ja tuli saksa lennuks, aakrist lennuke peal on silmad ees ja viskas leek kuulid mu tädi majale, kus ühtegi inimest pärast ei olnud, mitte midagi ei olnud venelst olid ja mu põgenenud, seda majaleks nendel endal ka vaja olnud. Ma ei tea, mis õelus see oli ja noh, kõik põles puru paljaks jäime tädi jäi ka. Ja siis me läksime oma kodukülas enne tagasi. Läbarasse majali alles, minu meelest olid seal voodid ja elames asjad kõik olemas ja olime saksa ajal seal. Ja siis algas minu koolitee saksa ajal, 1943. aastal. Aga juba varem oli kooliks kohandatud venelastest maha jäetud kasarmud. Ja võt sinna ühte kasarmuhoonesse pandi kool ja ma läksin esimese klassi. Aga mida ma seal õppisin, seda ma ei tea, eks see oli ikka üsna vähene, sest see oli niimoodi, et ühes klassiruumis oli kolm esimest klassi ja tollal oli kuue klassiline hariduskohustuslik ja teises ruumis olid kolm vanemat klassi. Õpetajaks oli vanematel Liidia Häng ja noorematel Salme Mikk, tulevane ka eluaegne Saarema pedagoog. Noor tüdruk, no mida ta tegi ja Liidia Häng käis tihti sakslastel tõlgiks ära veel ja nii see vaine tüdruk pidi meid seal õpetama. Nii oli.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Selline sai siis järjekordne tagasivaade Saarema ajaloo tormistele randadele. Tänusõnad tänasele saatekülalisele Ella Vooglaidile ja veelkord ka kõigile neile, kes siiani on aidanud meie laevukesel aegade rannavetes turvaliselt seilata. Tänusõnad ka headele kuulajatele, kellega me kohtume suvise eetripausi järel uuesti juba septembrikuus.
Aegade rannavetes.